Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Premier Golob že napovedal, da reform, o katerih je koalicija razpravljala vse od začetka, morda sploh ne bo.
150 traktoristov širšega območja Zgornje Gorenjske, Kranjskega območja in Ljubljanskega barja z novim protestnim shodom na Brdu pri Kranju.
Nekdani predsednik državnega sveta Alojz Kovšca o demokraciji v naši državi in kaj Sloveniji manjka.
Vreme po noči se bo oblačnost povečala, jutri bo pretežno oblačno, na zahodu bo možen rahel dež. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Izjave premijeja Roberta Goloba glede usode davčne in drugih reform, ki jih za letos napoveduje vlada, so koalicijske partnerje presenetile, pa tudi nekoliko vznemirile. Golob je sinoči za oddajo Preverjeno na Pop TV dejal, da davčne reforme morda celo ne bo. Ob tem je izrazil kritiko nad ekipo Ministrstva za finance s Klemnom Boštjančičem na čelu, češ da je davčno reformo komunicirala slabo in narobe. Minister za finance je zaradi tega že sprejel odstop državnega sekretarja zadolženega za davke Tilna Božiča. V SD so premijeve besede o reformah po neuradnih informacijah povzročile precejšnje nezadovoljstvo. V Levici menijo, da je treba ustrajati pri predstavljenih izhodiščih davčne reforme. V SDS in NSI pa po izjavah premijeja Roberta Goloba glede usode davčne in drugih napovedanih reform ocenjujejo, da letošnje leto teh ne bo prineslo.
To je potrditev tistega, kar v bistvu skozi govorimo. Reform ni, so le analize, strateški sveti, ideje, pogovarjanja, dogovarjanja, časovnice predvsem, ki se danes očitno ne izpolnjujejo in da tudi to reformno leto je daleč od tega, da bo reformno leto. In jaz mislim, da do vsak tistih, kar se tiče zdravstva in pa tudi se smo poslušali včeraj na glede davčnih reform, to ne bo izpeljano.
V Novi Sloveniji trdimo, ali pa opažamo, da bo leto 2023, tako pompozno napovedano leto reform, pravzaprav ostalo prazno.
Sta povedala vodji poslanskih skupin SDS in NSI Jelka Godec in Janez Cigler Kralj. Vladna stran je danes reprezentativnim sindikatom zdravstva in socialnega varstva predstavila svoj predlog koncepta načrtovanega plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo, ki je po ocenah sindikatov skromen, a pomeni premik k vsebini. V zdravniškem sindikatu Fides medtem ustrajajo pri napovedi stavke, če steber ne bo oblikovan do 1. aprila. Kot je znano, je vladna stran sindikate prejšnjo sredo obvestila o zamiku časovnice, po kateri bi zdravstveni steber oblikovali do 1. junija in ne do 1. aprila. V zakonodajni postopek pa bi ga še vedno vložili do 30. junija. V Fidesu zamiku časovnice nasprotujejo. Na vladni strani menijo, da je stavka popolnoma nepotrebna, vprašanje je tudi, če je zakonita, pa je poudaril minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Na Brdu pri Kranju je popoldne potekala ustanovna seja odbora za izvajanje strateškega načrta skupne kmetijske politike. Nad njo pa kmetje niso navdušeni. Svoj protest proti spremembam je tako več kot 150 traktoristov širšega območja Zgornje Gorenjske, Kranjskega območja in Ljubljanskega barja izrazilo z novim protestnim shodom na Brdu pri Kranju.
Danes smo se zbrali zato, da zopet povemo, da vršimo pritisk na kmetijsko slovensko politiko, ki prihaja in nam jo diktirajo Evropska skupnost. Danes je da na Brdu komisija, ki bo izvajala kontrolo in njim smo hoteli to sporočiti, da pač mi tega res ne zmoremo. Naši predniki so ohranjali naravo, da jo zapustijo za lancem in ravno tako hočemo mi to ohraniti. Seveda gre tukaj za večjo zadevo. Zato, da ohranimo neke, pa nič nimamo proti ptičem pa metuljem, ampak zato, da danes še vedno te živali so v naravi, je poskrbel kmet. Vkolikor kmet zapusti svoje zemljišča, bo cela Slovenija zaraščena. To, kar nam sedaj želijo usiliti, je neprimerno in mi s temu ne bomo mogli več živeti. Torej, če nekdo želi na naše parcele dati nek režim, naj plača 5000 evrov po hektaru, pa naj izvaja svoj metuljčkov program.
Je za naš radio povedal Janez Kert, sindikata kmetov Slovenije. Kmetje naj bi sicer prihodnji teden s predstavniki vlade sedli za skupno mizo. Sestanek kmetijske ministrice Irene Šinko s predstavniki kmetov bo v ponedeljek popoldan pri predsedniku vlade Robertu Golobu. Člani parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bili danes na terenski seji v Krškem. Na njej so govorili o tem, kako okrepiti samo oskrbo zelenjavo, sadjem in poljščinami. Zavzeli so se predvsem za okrepitev samo oskrbe s hrano, za okrepitev namakanja in širitev namakalnih površin ter za manj birokracije na tem področju. Predsednica odbora in poslanka NSI Vida Čadonič Špelič.
Brez namakanja ni pridelave zelenjave, da bi jih podprli pri teh odločitvah in po drugi strani, da bi jim pomagali pri ovirah in te ovire so vsekakor administrativne ovire. Se pravi, manj administracije pa več dela v praksi. Videli smo na primeru občine Krško, kako se je aktivno vključila pri pridobivanju zemljišč, pri pridobivanju soglasij posameznih lastnikov, kajti namakanje dejansko rabi veliko soglasja v delu, kjer se ga izvaja. Ker pač gre skozi veliko ozemlja različnih lastnikov.
Seje se udeležila tudi ministrica za kmetijstvo Irena Šinko.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ne bodite tiho je nedavno na Goriškem večeru pod okriljem Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve zbrane pozval nekdani predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Zdaj, ko ni več na tej funkciji, lahko bolj brez dlake na jeziku, je večkrat ponovil v skoraj dveurnem pogovoru v Novi Gorici. Prisluhnite delčku, v katerem je odgovoril na vprašanje, kako je z demokracijo v naši državi in kaj Sloveniji manjka, da bo postala prava demokratična država.
No, če se malo poetično izrazim, bila je brhka mladenka, od katere smo vsi veliko pričakovali, pa je nekaj v življenju zavozila. Začela se družiti z nepravimi fanti. Dajte, brez dlake na jeziku povem, da je večina ljudi mislila, da smo z osamosvojitvijo dosegli tudi nek presek, neko spremembo, s katero začenjamo na novo. Pa se to ni zgodilo. Večina represivnih struktur, ki so zelo močno bile usidrane v slovensko družbo, kot v celo jugoslovansko ali pa tudi po vseh bivših socialističnih državah, je ostala nedotaknjena. Formalno so nehali obstajati. Neformalno so pa vse te osebe, vse njihove povezave, njihova ekonomska moč, viri financiranja, vse ostalo enako. In nekaj časa so se pritajili, potem so začeli pa bolj ali manj odkrito delovati in jaz mislim, da se nobenemu izmed tistih, ki so včasih ovajali, zapirali, sodili tako in drugače, ni skrivil las na glavi in danes si ponosno korakajo po tej državi in zelo vplivajo na Slovenijo. Zdaj, 30 let je za državo relativno kratek čas in smo še zmeri mlada demokracija. Mi pravzaprav demokracijo udejanjamo na formalni ravni, imamo jo na papirju, imamo jo v ustavi, imamo jo v zakonih, mi imamo jo pa v glavah ljudi. Zdaj, lahko slikamo hudiča na zid, pa rečemo, krivi so te, krivi so oni. Ne, niso toliko krivi, kakor so lahko izkoristili priložnost. Krivi smo mi ljudje, ker smo jim to priložnost dali. Zdaj pa upam, da mi ne boste zamerili, ampak poprečen Slovenc je tak, da se za volitve zanima 14 dni pred volitvami. Takrat, ko mu plakati padajo na glavo. Takrat, ko mu na televiziji, ma če pa šteto odpre, pa kakšen politik vam skoči. In se v 14 dneh odloči na podlagi tega, kar mu novinarje servirajo. Ker ga politika ne zanima. Ker je politika nekaj slabega. Ker je politika, se veste, tista ženska. Ne? Kako rečejo, politika je... No jaz pa povem, da je politika zgledna ženska, če je poročena z zglednim moškim. Če se pa politika gre z lopovom in pijancem, se more realizirati pa nekje drugje, ker se doma ne more. In takrat postane tisto, kar ji rečejo. Krivi smo ljudje. Krivi smo zaradi tega, ker nismo aktivni, ker ne jemljamo odgovornosti v svoje roke, ker si ne upamo in ker nasedamo. Jaz sem dostkrat rekel, ni tuk problem med levimi in desnimi. Veste, ljudje se obračajo po vetru in nekdo, ki je danes levi, jutri desni, pojutrišnje pa spet nazaj levi, ker mu nekdo omogoča udobno življenje in po njegovem mnenju relativno varnost. In rak rana slovenske demokracije, da ljudje verjamejo prav naivnim, neumnim predvolilnim obljubam, za katere vsak človek z zrnom pameti ve, da se jih ne da uresničiti. Glejte, če vam nekdo reče, da bo v 5 letih zgradil v Sloveniji 20 tisoč stanovanj, ja, jaz bom pa raketo poslal na Luno, no. To je približno enako. Brez dlake na jeziku. Kdorkoli je kdaj s svojimi rokami kaj zgradil, ve, da je to nemogoče umestiti v prostor, zagarantirati sredstva. In kdo na koncu koncu bo to vzdrževal? Tako da, slovenski narod je precej naiven. Jaz sem malo prej gospodu Lazarju rekel, da smo mi izvoljeno ljudstvo, ne pa Izraelci. Bog je Izraelcem pred 2000 leti poslal Mesijo, pa so ga križali. Slovencem mali bogovi pošljajo Mesijo vsake 4 leta, pa ga takoj spreme odprtih rok. In vse, kar obljubi, je res. In mimo Božjega nauka velja. Torej, če se malo pridušam, zdaj, ko nisem več politik, mislim, da demokracija postane demokracija takrat, kadar jo ljudje res zagrabijo v svoje roke. Kadar začnejo postavljati neprijetna vprašanja. Kadar vprašajo kakšnega novinarja. Poslušajte, tamle ste nekomu očitali 3 litre vina, nekomu pa 1 milijon evrov. Ne. V čem je problem? Ste slep pri očeh, gluh pri ušesih ali je razlog vaš žep? In kadar nehaš brat in naroča take novice, je to jasno sporočilo, da to vrstnega novinarstva ne želiš več. Zdaj, demokratično je, da ljudje razmišljate svojo glavo in da niste vedno samo sledilci strankarske politike. Strankarska politika je relativno omejena. Politične stranke ne morejo obvladovati vseh področji družbenega življenja. Skoncentrirajo se na tiste, ki so trenutno namenili v parlamentu, kjer lahko kaj naredijo. Obstajajo pa sfere družbenega življenja, kjer pa ste vi lahko aktivni, kjer pa lahko vsakič izrazite svojo voljo. Recimo tako kot zdaj upokojenci. V Ljubljani se je prvič v zgodovini po osamosvojitvi prebudila civilna družba, ki zdaj potihoma poskuša ustaviti tisto gradnjo kanalizacije čez vodo. Zdaj tisti, ki so bili najbolj zagreti za zaščito ustavne vrednote, ki se ji reče voda, so prebrali samo to, da je v ustavi voda, ne pa tudi vodovod. Ne? In jim vodovod ni pomemben. Voda nasploh pa. Ampak civilna družba se je začela počasi prebujati in del civilne družbe ste vi in če ste vsi tiho, če noben nič ne reče, se nič ne zgodi. Če pa doma, v bifeju ob kavi, na sestanku s sodelavci, poveste, kaj je prav in kaj ni prav, ljudje začnejo razmišljati. Smrt za demokracijo je tišina. Kadar so ljudje tiho, demokracija umre. Kadar so ljudje tiho in ne govorijo, nihče ničemu ne nasprotuje. Ni demokracija to, da gremo vsi na cesto pa upijemo pa nekaj zahtevamo. Ampak je pa demokracija to, da izražamo svoje mnenje in da ljudje slišijo, s čim se ne strinjamo in da se tudi oni potem s tem ne strinjajo. Zaprti vsak svoj vrtiček, vsak svoj kotiček in tihi omogočamo nekomu, da vlada. Ne vlada v pravem smislu besede kot vlada, ampak da izkorišča oblast. Torej, jaz bi zdaj izkoristil to priložnost, da vas bi pozval, da ne bodite tiho. Če se s čim strinjate, pohvalite. Če se s čim ne strinjate, povejte. Če nihče ne reče, vsi ploskajo cesarjevim novim oblačilom, cesar kaže pa na lepo nagorit. Oprostite, izrazu ni političen.
To je bil delček pogovora z Alojzom Kovšcom na Goriških večerih. Energetski ministri držav članic Evropske unije so potrdili uredbo, v skladu s katero bo od leta 2035 prepovedana prodaja novih vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem. Še naprej bo sicer dovoljena prodaja tovrstnih vozil pod pogojem, da jih bodo poganjala sintetična goriva. S tem je podporo pogojevala Nemčija. O tem se je Ana Dežman pogovarjala z odgovornim urednikom AMZS Motorevije Blažem Poženelom.
Zakaj gre pri sintetičnih gorivih?
Sintetična goriva oziroma e-goriva, kot se jih tudi imenujejo, ne bi bila oglično neutralna v bistvu zato, ker se pridobivajo ne v bistvu fosilnih zalog, ampak s kemičnimi procesi iz vodika in iz ogljikovega dioksida, ki je že v našem ozračju. In s tem, ko za izdelavo goriva uporabimo ogljikov dioksid, ki ga potem avto seveda spet nazaj spusti v ozračje skozi svoj izpuh, je potem tako gorivo oglično neutralno. To je v bistvu ves smisel sintetičnih goriv. Je pa seveda ob tem treba povedati, da so te kemijski procesi sinergetsko zelo potratni, da je izkoristek sorazmerno slab, tako da ni to neka čarobna formula, s katero bomo lahko ohranili našo osebno mobilnost, hkrati pa rešili planet. Ne? To se pravi, to je samo ena od alternativnih načinov za osebno mobilnost.
Se pravi, kakšen bo potem to imelo vpliv na evropsko avtomobilsko industrijo?
Ja.
Kako bo s transportom, tovornjaki, s tem tranzitom?
To se pa te spremembe v uredbi Evropske komisije se zaenkrat kaže, da ne bo prav velik, ker je seveda treba vedeti, tukaj je v bistvu več dejavnikov, ki bo na to vplival. Eno je to, da je veliko avtomobilske industrije se že zdaj izrekla za električno mobilnost in do leta 2035 marsikatera od zdaj znanih avtomobilskih znamk, ki so zelo razširjene tudi na naših cestah, sploh ne bo več prodajala avtomobilov s termičnimi motorji oziroma z motorji na notranje izgorevanje. Tako da zaenkrat se kaže, da bojo sintetična goriva bolj neko izhod v sili za mogoče malo serijske avtomobile, športne avtomobile, kot so Porsche, Ferrari in tako naprej. Na množično osebno mobilnost pa jaz dvomim, da bojo imele prav veliko vpliva. Najprej zato, ker jih seveda bomo težko naredili dovolj, ker tiste količine, ki se zdaj delajo in ki se bojo lahko tudi v prihodnje, seveda niti slučajno ne zadostujejo za toliko milijonov avtomobilov, kot jih imamo pri nam na cestah. Tako da to je ena od rešitev, ni pa vse mogoče. No.
Zdaj pa še glede goriv, ali se bodo ta podražila?
Goriva se da že zdaj dobiti, to se pravi obstaja neko gorivo, ki je namenjeno predvsem dirkaškim serijam in njegova cena je, mislim, da najmanj še enkrat dražje kot v bistvu navaden benzin. No. Tako da verjetno z industrializacijo bi lahko ta cena tudi mečkam padla, ampak jaz močno dvomim, da se bo to zgodilo. No. Tako da se nam obeta vsekakor električna mobilnost po letu 2035 ne bo nič cenejša, kot je zdaj kvečin dražja. Tudi, to se pa iščejo rešitve seveda tudi za tovorni promet in seveda tudi za ladijski letalski, recimo sintetično goriva so namenjena tudi letalstvu v prihodnosti, ker se da narediti tudi sintetični korozin oziroma gorivo, ki ga uporabljajo letala. Pri ladijskem prometu se več stavi na vodik, ker so seveda ladje večje in bi se dali to tehnično izvesti. Kar se pa tiče tovornega prometa po cestah, je pa tudi več rešitev. Ena je vodik, druga so sintetična goriva, ker električni pogoni so v bistvu za transport in logistiko še najmanj primerni, ker bi seveda akumulatorski sklopi zahtevajo v bistvu zelo veliko maso in mislim, da to ne gre skupaj, ker seveda tovornjaki so narejeni za to, da seveda prevažajo tovor, ne pa da sabo vlečejo baterije.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je popoldne v Višji šoli za gospodarske poklice pri šolskih sestrah v Šentpetru v Rožu zaključil dvodnevni obisk avstrijske Koroške, se je sešel tudi z deželnim glavarjem Petrom Kajzerjem. Med drugim sta obravnavala dvojezično šolstvo in predšolsko vzgojo ter reformo dvojezičnega sodstva. Izpostavljene so bile finančne posledice, ki bodo doletele slovenske zasebne dvojezične vrtce zaradi nedavno sprejete zakonodaje, ter da se deželna sredstva ne prilagajajo inflaciji in vse višjim stroškom, prav tako pa ne zajemajo naložb za nove skupine dvojezičnih jasli. Deželni glavar je napovedal, da bodo manjšinske teme pomemben del koalicijskih pogovorov pri oblikovanju deželne vlade med njegovo socialdemokratsko in ljudsko stranko. Minister se je srečal tudi s slovensko govoričimi župani in drugimi političnimi predstavniki, celovškim županom Šajderjem in škofom Markecem. Jutri dopoldne pa bo pozdravil blizu 400 otrok in mladostnikov iz vseh štirih zamejskih slovenskih skupnosti iz Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške, ki se bodo letos prvič udeležili skakaškega praznika v Planici.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Smučarski skakalci so danes preizkusili letalnico v Planici, ki bo do konca tedna prizorišče zadnjih preizkušenj svetovnega pokala. Kot prvi je uspešno poletel Bor Pavlovčič, pristal je pri 207 metrih, najdlje pa je odneslo Ernesta Prišliča kar 247 metrov, a je pri tem padel. Najdaljši polet brez padca pa je uspel Ožbetu Zupanu z 225 metri. Skupno je na preizkusu letalnice nastopilo 21 skakalcev, 11 jih je doskočilo pri več kot 200 metrih. Po poletu Taja Ekarta, ki je padel, a jo po prvih informacijah odnesel brez večjih poškodb, so preizkus prekinili in zaradi neugodnih vremenskih razmer tudi odpovedali. Tekmovalci bodo jutri ob 10.30 izpeljali kvalifikacije za petkovo posamično tekmo. Mesto na tekmi, ki se bo v petek začela ob 15. uri, bo lovilo 12 slovenskih skakalcev. Zvečer bo še delno jasno, ponoči pa se bo oblačnost povečala, v četrtek bo pretežno oblačno, le na severovzhodu deloma jasno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno lahko rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih od 0 do 4, drugod od 5 do 9, najvišje dnevne od 11 do 16, na vzhodu do 18 stopinj. Obeti? V petek bo oblačno, še bo pihal jugozahodni veter. Sprva bo rahlo deževalo le na zahodu, popoldne in zvečer pa se bodo padavine ukrepile in prehodno zajele vso Slovenijo. V soboto kaže na nestanovitno vreme, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Tudi v nedeljo se vreme še ne bo povsem ustalilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 15, Maribor 10, Murska Sobota oblačno 8, Celje 13, Novo mesto oblačno 15, Koper 15 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 14, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 11, Lesce 14 in Portorož pretežno jasno in 14 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj in Litija 15, Ajdovščina, Hrastnik, Kranj, Metlika, Tolmin, Trbovlje in Trebnje 14, Bovec, Gornji Grad, Nova Gorica, Podčetrtek, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Vrhnika povsod 13 stopinj. Kočevje, Rateče, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Idrija in Velenje 12, Postojna jasno 11, Gorenja vas 11, piha jugozahodnik v sunkih do 33 km na uro, Logatec, Smežice in Slovenske Konjice tudi 11 stopinj. Ilirska Bistrica 10, piha jugovzhodnik v sunkih do 32 km na uro, Ptuj 10. Babno polje in Jezersko 9, Listca in Lendava 8 stopinj, Pohorje 7, Rudno polje 3, Krvavec 1 in Kredarica pretežno jasno, minus 4, piha severozahodnik v sunkih do 65 km na uro. Pozor, zaprta mariborska vzhodna obvoznica med priključkoma Maribor center vzhod proti Šentilju, Dragočovi zaradi prometne nesreče. Obvoz skozi počivališčem zamuda od 5 do 10 minut. Zaradi nesreče na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova proti Šentilju Lenartu je zaprt vozni pas. Zaprta tudi cesta Ljutomer Ptuj na odseku Ptuj-Dornava zaradi nesreče. Na gorenjski avtocesti pri Lescah proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi predmeta na vozišču. Na primorski avtocesti med Ravbr komando in Uncem zastoj proti Ljubljani zamuda 10 minut. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani zamuda od 5 do 10 minut. Danes ponoči bo 30-minutna popolna zapora dolenjske avtoceste med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence v obe smeri med 23. in 1. uro. Obvoz bo med priključkoma Ljubljana Jug in Šmarje Sap in po cesti preko Škofljice. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.